Tak jsem rád, že jsme mohli slyšet táborníky. Jsou tu ještě nějací táborníci dneska? Neslyším vás, jste tu, táborníci? Někteří, ano, výborně. Tak doufám, že jste všichni zdárně dopluli až do cíle, že ta plavba jitřního poutníka byla opravdu úspěšná. A protože opakování je matka moudrosti, tak se to aspoň říká, tak já bych dneska možná měl takové malé opakování toho, co jste během toho týdne procházeli. Já jsem si všiml, že jste měli opravdu úžasný, velmi bohatý program, že jste mluvili o té bouři na moři a mluvili jste taky o bohatým bláznovi a mluvili jste taky o Lazarovi a taky jste mluvili o jedné královně. Je to tak? Mluvili jste o nějaké královně? A jak pak se ta královna jmenovala? Řekne mi to někdo? Táborníci, jste tu? Tady jsem. Ester, výborně. To byl nějaký starší táborník. Dobré. Tak, nevadí. A o čem jste mluvili, když jste mluvili o královně Ester? Jaké lidské vlastnosti se vám vybaví? Táborníci, tady jsem. No? O jakých vlastnostech jste mluvili v souvislosti s Ester? No tak teda, tak bude opáčko a já zadám vedoucím nedělní školy, ať to s váma ještě, ať vás pořádně cepujou. Tak, určitě jste mluvili o poslušnosti a odvaze. Já bych právě dneska s vámi chtěl o té odvaze mluvit, jak už uváděl bratr Tadek na začátku, o odvaze čelit výzvám, které náš život přináší. Protože nás v životě straší různí strašáci a my se musíme jim naučit se postavit. Postavit se. A v té plavbě jitřního poutníka ti strašáci mají takové zvláštní jména. Slyšeli jste někdy název tulpíci? Ne, to já taky ne, ale tulpíci to jsou jedni strašáci. To jsou takový skříci s jednou nohou a jedním okem. To je velmi zvláštní, kdo z vás viděl ten film, tak tam na tom ostrově jsou. A nebo taky kouzelní Koryakin. Ale v našem životě to může mít různá jiná jména a my se s tím musíme naučit vyrovnávat. I královna Ester ve svém životě prožívala strach, opravdu velký, obrovský strach, protože v jednu chvíli života jí šlo opravdu o život. Já se přiznám, že jsem několikrát prožil takových docela nebezpečných situací, zvlášť si vybavuju ty chvíle, kdy jsem byl velmi unavený a jel jsem po dálnici, tak to byl někdy horor, ale Bůh vždycky zasáhnul a nakonec nás ochránil. A stejně tak i královna Ester měla obrovský strach. A nebylo to kvůli tulpíkům nebo Koryakinovi a nízdě po dálnici, ale její strach se jmenoval jinak. Její strašák se jmenoval jinak. Víte, jak se jmenoval její strašák? Měl takové zvláštní jméno. Jmenoval se Haman. Haman. A ona se tomu ale ve své odvaze postavila. A její příběh nám ukazuje cestu k životu beze strachu, z toho, co by se s námi mohlo stát, když stejně jako ona budeme věřit ve velikého Boha. Když stejně jako ona budeme věřit ve velikého Boha. Ten příběh její začíná asi roku 465 před Kristem, kdy byl králem Perzie muž, který se jmenoval, a teď se ta jména různě liší, někdy se píše jako Xerxes, a někdy jako král Achašveroš a my budeme třeba říkat Xerxes. A on vládl Perské říši a to byla říše, která byla obrovská. To byla říše, která sahala od Indie až k Řecku a od Afriky až k Turecku. A ta Xerxova říše byla ještě větší než ta říše krále Nebukadnesara, ta předchozí, ta babylonská. A ten příběh té královny Ester se odehrával v jednom z těch měst, hlavních měst té říše, protože ta říše byla tak obrovská, že musela mít 4 hlavní města. A to jedno se jmenovala Babylon, to druhé Ekbatany, třetí byla Persepolis a čtvrté Susy. A právě v Susách se odehrál příběh Ester. Susy bylo samozřejmě obrovské město a otec Xerxa, který se jmenoval Darius, taky perský král, tak si tam postavil zimní palác. To znamená, když se ochladilo v zimě, tak jel ze severního Babylona na jih do Susy, protože tam bylo tepleji. A hlavní město celé té říše byl Babylon, tam bylo to správní centrum a Susy bylo spíš místo, kam si král jezdil odpočinout od práce Babyloni. Takže král odjel do Sus na jih a uspořádal tam velkou hostinu pro své služebníky, aby si odpočinul a trošku se poradoval se svými služebníky a jeho manželka, která se jmenovala Královna. A víte, jak se jmenovala jeho manželka? Ještě jednou? Vašty, výborně, Vašty. Tak, ona dělala takovou paralelní hostinu. Prostě, jak to bylo dneska na vejletě, jo? Prostě kluci zvlášť, šli rychle a holky zvlášť. Tak to bylo i s Xerxem a Vašty. Každý měl své hostiny. Jenže po 7 dnech, kdy byl král Xerxes opravdu velmi takový rozjařený a všechno tak dobře klapalo, tak najednou si vymyslel takovou věc, že tu svoji manželku pozve na tu chlapskou hostinu a trošku se s ní pochlubí. Jo? Tak je to takové přirozené, že chce se chlubit svojí manželkou, jenže problém byl v tom, že Vašty se prostě rozhodla, že nepůjde. Že se nepůjde se někam ukazovat, vystavovat před nějaký napitý chlapy, prostě nepůjde. Takže co udělal Xerxes? Velmi se na ní rozněval a poradil se se svými rádci, ti mu řekli, že královna Vašty už nikdy nespatří jeho tvář. A Xerxes vyhlásil, že po celé říši dá hledat jinou ženu, která by mohla být jeho královna. Byl to prostě král, obrovské říše Perzie, od Indie až do Řecka, mohl si dělat, co chtěl. A tak oni do toho jeho harému v Susách prostě začali po celé říši shromažďovat jeho služebníci ženy, jednu po druhé. A pak z toho harému, kde docházelo rok takovému očišťování a různému kosmetice a tak dále, tak oni po tom roce začali chodit jedna po druhé k tomu králu Xerxovi a on prostě hledal tu, která by nahradila královnu Vašty. Pořád ji nemohl najít, až jednou prostě přišla dívka, žena, ze které byl naprosto unešený a věděl prostě, to je ona. Teď chci, aby tato žena byla moje královna. A víte, jak se ta žena jmenovala? Ester bylo její perské jméno, ale ona nebyla Peršanka. Ona byla Židovka. A její židovské jméno bylo Hadasa. Hadasa. No, a protože prostě krále nějakým způsobem zaujala svým charakterem, prostě celkově, tak se najednou ta do té doby neznámá židovská dívka Hadasa stala královnou celé té říše, celé Perzie. Jinže po nějaké době za králem přišel člověk jménem Haman. Pamatujte si, Haman to je Esteřin strašák, to je prostě někdo, z koho ona mohla a měla mít velký strach. Samozřejmě Ester o tom nic nevěděla, protože král se ženami o své práci nebavil. Nebylo to tak, že by Xerxes přišel domů a Hadasa se ho ptala, tak co, jak bylo v práci, pověs mi, to tak nebylo. On prostě ona žila v Susách a on pracoval v Babyloně a do Sus akorát přicházel si odpočinout. Takže ona o tom neviděla a Haman přišel se svou žádostí, 3. kapitola, 8. verš, už si to můžeme promítnout, kdy Haman říká, je tu jeden národ mezi národy všech provincií tvé říše, roztroušený, ale oddělený. Jejich zákony jsou od všech národů odlišné a královské zákony nedodržují. Není v králově zájmu nadále trpět. Kdyby král ráčil, může napsat, ať jsou vyhlazeni. Osobně vyplatím správcům 10 000 talentů stříbra, aby je uložili do králových pokladnic. Haman samozřejmě Xerxovi vůbec neřekl, že mluví o Židech. Haman sám byl Amálekovec, který je vlastně příbuzný Židů. Ale zároveň jsou to jejich velcí nepřátelé, kteří prostě, když Židé přicházeli do země zaslíbené, tak Amálekovci jim prostě dělali spoustu zlého. A to nepřátelství prostě přetrvávalo i v této Perské říši a on se prostě těch Židů chtěl v Perské říši zbavit, protože oni se prostě, to byli prostě jejich nepřátelé. A tak král se ptá, co navrhuješ? A Haman říká, pokud dovolíš, já napíšu dekret a nechám ho podepsat svým pečetním prstenem a obešleme, nebo necháš ho podepsat svým pečetním prstenem a obešleme tím celé království. Vyhláška krále bude taková, že všichni Židé v říši budou zabiti. A tak král dekret podepsal, nepřišlo mu to nějaké špatné, byl zapečetěn a rozeslán po celé zemi. A teď přichází muž, který se jmenuje Mordechaj, nebo v jiné Bibli Mordokaj. A je to ve skutečnosti bratranec Hadasy. A byl to Žid, který sloužil na dvoře krále Xerxa. Víte, v té babylonské říši, nebo už od času babylonské říše, bylo mnoho Židů přesídleno do Babylona, my o tom teď mluvíme na biblické hodině, kdy vlastně Nebukadnesár dobyl Jeruzalém a mnoho Židů nechal přesídlit do Babylona a z mnoha Židů, jako z Daniela a jeho tří přátel, nechal udělat vlastně úředníky, služebníky na svém královském dvoře, správce i vysoce postavení lidi v té babylonské říši. A pak, když Peršané přitáhli a dobili Babylon, tak přirozeně tito babylonští úředníci přešli pod Perskou říši, změnila se jenom název a král. A Mordechaj byl jeden z těch Židů, kteří také sloužili na dvoře perského krále. Jenže tento královský dekret prostě znamenal, že všichni tito Židé budou v Perské říši zlikvidováni. Což prakticky znamenalo likvidaci všech Židů po celém světě, protože Perská říše, znovu opakuju, se rozkládala až od Řecka po Indii. Takže všichni Židé by měli být zlikvidováni. Teď se dostáváme do 4. kapitoly, do 1. verše, kde čteme, když se Mordechaj dozvěděl o všem, co se stalo, roztrhl svůj oděv, oblék se pytlovinou, posypal popelem a s hlasitým a hořkým nářkem vyšel do města. To byl ten úředník na dvoře krále Xerxa a to, co udělal Mordechaj, došlo až k uším královny Ester. A ona vůbec nevěděla o tom Hamanově spiknutí a když uslyšela, že Mordechaj je ve smutku, tak poslala posla, aby zjistil, co se stalo. Mordechaj poslal kopii dekretu Esteře a řekl tomu poslovi, vrať se ke královně, řekni, že ona je ta jediná, kdo nás může zachránit. Pokud ona nezasáhne, tak všichni umřeme. Esteřin posel se vrátil a oznámil jí, co řekl Mordechaj. A teď v 11. verši Ester říká, kdokoliv, ať muž či žena, se bez pozvání přiblíží králi do vnitřní dvorany, tak zemře. Ten zákon znají všichni královi dvořané i lid v říšských provinciích. Takže když jste chtěli jít ke králi, museli jste si to dobře rozmyslet. Ester řekla, jen ten, na koho by král ukázal svým zlatým žezlem, smí žít. A já jsem ke králi nebyla pozvána už 30 dní, celý měsíc. Vidíte, to nebylo tak, jako že král přijde domů a povídá si se svou manželkou, oni se třeba 30 dní neviděli. Tenkrát prostě tak se žilo, takže král Xerxes. Ale Mordechaj Ester říkala, Ester, musíš nás zachránit. Ester řekla, ty nechápeš, co po mně žádáš. Ona neříká, neudělám to, ale říká, když to udělám, tak já dávám sázku svůj život. Možná umřu. Když to udělám, tak rozumíte, jak pro ní to byla moc těžká volba. To bylo velmi těžké. Ona věděla, že může zemřít. Ve 12. verši čteme, když byl Mordechajovi doručen vzkaz od Ester, poslal jí tuto odpověď. Nemysli si, že v královském domě jako jediná ze všech Židů vyvázneš. Budeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům přijde úleva a osvobození odinut. Ale ty i s rodinou svého otce zahyneš. Kdo ví, snad si dosáhla království právě pro chvíli, jako je tato. Zkuste si představit, jak se Ester musela cítit. Jak se musela cítit Hadasa, jak těžké to pro ní v tuto chvíli muselo být. Ono prostě jí šlo o život. Ale Mordochaj říká, nemysli si, že tě tvá pozice osvobodí od toho, co se stane. Jen proto, že jsi královna, tak nejsi osvobozená od problémů. Možná budeš poslední, ale nakonec i tebe to bude stát život. Mordechaj říká úžasnou věc. Budeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům přijde úleva a vysvobození odjinut. Víte, kniha Ester je velmi zvláštní kniha v Bibli. Je to kniha jako žádná jiná v Bibli. A víte proč? Protože v knize Ester se nikde nemluví o Bohu. To je prostě jediná kniha, kde není ani slovo o Bohu. Prostě nic. Zkuste si to přečíst. Nenajdete tam nic. Nic o Bohu. Nenajdete tam slovo Bůh a nenajdete tam ani nějaké jiné označení Boha. Prostě nic. Zvláštní kniha v Bibli. A přesto tam Bůh je. Mordochaj říká, budeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům přijde úleva a osvobození odjinut. Odjinut. Víte, Mordochaj skálopevně prostě věděl, že Bůh se o svůj lid postará. Ať už skrze Ester, nebo bez Ester. Ale v tuto chvíli by bylo lepší, aby to udělal skrze Ester, protože aby byl zachován její život. A říká jí, Ester, ty jsi teď královna. A víš, proč jsi královna? To není náhoda. To není náhoda. Důvod, proč ty jsi královna je, protože si tě Bůh k tomu vybral. A víš, proč si tě Bůh vybral? Abys byla v klíčovou chvíli na klíčovém místě a Bůh skrz tebe mohl vysvobodit svůj lid. Takové pochopení měl vlastně Mordochaj celé té situace od Boha. Nějak se mu to všechno spojilo dohromady a pochopil, že Ester tam není jen tak, aby si užívala nebo potěšovala krále, ale pro tuto chvíli, pro tuto chvíli. Teď je ta chvíle, pro kterou se stala královnou, protože všichni Židé v celé perské říši měli být naprosto vyhlazeni. Vidíte, jak se Satan prostě snaží v historii světa neustále vyhladit veškeré židovstvo. A díky Bohu se mu to do dneška nepodařilo. Židé jsou tu pořád a daří se jim dobře, i když prostě těch pogromů bylo ve středověku, ve starověku, i v novověku, i v moderní době, pořád. Ale jsou tu pořád. Protože Bůh se o svůj lid vždycky postará. Mordochaj říká, kdo ví, snad si dosáhla království právě pro chvíli, jako je tato. Tak Ester odpověděla, poslala poslovi odpověď a v 16. verši říká, skazuje Mordochajovi, jdi a shromáždi všechny Židy v Susách, v tom velikém městě. Všichni Židé, ať se za mě postí 3 dny. A to byl velmi zvláštní půst, protože on říká, ať nejedí, ani nepijí ve dne, ani v noci. To byl půst jako půst apoštola Pavla. On prostě nic nejedl, ani nepil 3 dny. A říká se 3 dny. To je maximální počet dní, který člověk vydrží bez vody. Pak už je konec. Takže to byl velmi extrémní situace, extrémní půst. A říká, i já a mé dívky se takto budeme postit. Potom půjdu ke králi, ačkoliv je to proti zákonu. A zahynuli, zahynu. Extrémní situace vyžaduje extrémní prostředky. A Ester byla opravdu ve velmi zoufalé situaci. Ta Mordechajova výzva je založena na principu, čím větší máš postavení, tím větší máš odpovědnost. Čím více ti bylo dáno, tím více se od tebe očekává. Ester bylo hodně dáno. A nyní v tuto chvíli se od ní hodně očekává. Musí nasadit svůj život aby se pokusila zachránit svůj lid v Perské říši. A tak Ester šla, sebrala veškerou svou odvahu s tím vědomím, že se za ní všichni Židé v Súsách modlí, postí, a poslušně udělala přesně to, co od ní Mordechaj žádal. A zbytek příběhu znáte. Bůh se přiznal k té odvaze, dal jí milost, ochránil všechny Židy v Perské říši a na šibenici nakonec skončil ten, který to všechno zlo vymyslel, Haman. Protože tak to u Boha chodí. Říká se tomu princip rozsévání a sklizně. Co kdo v životě rozsévá, to bude později sklízet. Haman rozséval násilí, vraždění a nakonec to padlo na jeho hlavu. Svět se nezměnil, tak to chodí i dnes. Takže, i když Ester měla opravdu obrovský strach, právem se bála o svůj život, ona se nenechala tím strachem ovládnout, ale udělala přesně to, co bylo třeba udělat a co nikdo jiný udělat nemohl. I do našeho života přichází podobné situace. I když žijeme v jiné době než Ester a Židé v Perské říši před 25 stoletími, tak ta povaha lidského života se nezměnila. I my čelíme prostě zkouškám, výzvám, problémům, které náš život přináší. A možná, že nejvíc musíme čelit svému strachu. V platbě jitřního poutníka oni čelili strachu z tulpíků a z toho koriandra, nebo jak se jmenoval, ten kouzelník. Ester čelila strachu prostě z toho, co bude. Možná, že my neprožíváme tak extrémní situaci, jako v případě Ester a Židů v Perské říši. Nám nejde o život. Ale i do našeho života přicházejí situace ohledně financí, ohledně nemocí. Přicházejí různé manželské krize. Přicházejí rodinné problémy, problémy s dětmi, problémy ve vztazích s druhými lidmi. Cokoliv z toho nám umí v životě pořádně zatopit. A my ztrácíme hlavu a nevíme kudy kam. A proto stejně jako Ester, my potřebujeme odvahu. Ve skutečnosti spoustu odvahy žít tento život. Víte, žít na této zemi chce hodně odvahy. Abychom dokázali čelit všemu, co život přináší. A před co nás postaví. Takže já vás chci povzbudit. Myslete na Ester. A ať už ve svém životě budete čelit čemukoliv, buďte odvážní. Myslete na to, jakou Ester měla odvahu, jak dala v sázku svůj život. A Bůh je nakonec toho zachránil, on ji vysvobodil. A buďte si jistí, že když se budete stejně jako ona spoléhat na Boha, a nemusíte vůbec o Bohu mluvit, Mordechaj o něm nemluvil, Ester o něm nemluvil, ale všichni na ně spoléhali. Proto říkala, ať se za mě modlí a postí 3 dny. Tak když přijdou různé problémy, oni přijdou, protože problémy nechodí po horách, ale po lidech. Tak buďte si jistí, že vaše pomoc už je na cestě a jistojistně přijde. Mně se moc líbí, jak to vyjádřil Mordechaj. On řekl, nakonec přijde úleva a vysvobození odinut. Ať už Ester skrze tebe nebo bez tebe, já jsem si naprosto jistý, že přijde úleva a vysvobození. Já nevím, odkud přijde. Možná odjinut, možná odtamtud, nebo odtamtud. Nebo odtamtud, nevím. Ale přijde úleva vysvobození. Mordechaj naprosto věděl. Protože věděl, že Bůh se o svůj lid vždycky postaral a vždycky se o ně postará. A tak to je něco, co prožíváme i my a naše rodina. Na našeho syna Juliánka, na naši celou rodinu přišla těžká zkouška, která trvá už skoro rok, život ohrožující nemoc. A já jsem si stejně jako Mordechaj jistý, že přijde úleva a vysvobození. Nevím, odkud přijde, ale jsem si jistý, že přijde úleva a vysvobození. Protože Bůh se o své lidi vždycky postará. Náš druhý syn je teď někde v horách, v Ázii, odletěl s lidmi z našeho společenství. Teď se 2 dny neozývali. Prostě SIM karta, kterou si koupíte na severu, nefunguje na jihu. Buďme rádi za zemi českou, zemi naší, že SIM kartu, kterou si koupíte v Ostravě, funguje i v Brně. Je to skvělé. Ne všechny země to tak mají. No, dokonce po celé Evropě. Ale v Ázii ne. Tam ani v jedné zemi nefunguje všude jedna SIM karta. Oni neměli v této části světa signál a my jsme byli samozřejmě náš prvorozený syn, 16-letý syn, prostě v Ázii, tam jsme v životě s manželkou nebyli. Poprvé je prostě pryč úplně a teď se neozývá a člověka hned napadou nějaký představy, prostě nějací ozbrojenci, prostě někde v horách, prostě nikde nikdo. Teď jsou hodně hornaté části, jsou v údolí. Jehož dno je 1300 metrů nad mořem. Jo. To je prostě skoro nejvyšší hora Čech, Sněžka. Když sejdete ze Sněžky, tam je, jsem se díval do mapy, tam je ten Domšlonsky, si to říkám správně, to je pod Sněžkou, je to tam. No. A ten je 1300 metrů nad mořem. A to, tam jsou prostě na dně toho údolí a okolo nich jsou horské masivy, které mají 4000 metrů nad mořem. Naposledy spali někde pod skalním převisem. Jsem říkal, kde to spí? Mimo spali v jeskyni. Jonáš přitom v životě neletěl letadlem a během posledního týdne už letěl 3krát. To je jak já za celý život. Já jsem taky 3krát letěl letadlem. A já jsem na to měl 45 let a on týden prostě v 16 letech. Jsem poprvé letěl s babičkou do Rumunska letadlem, to by bylo asi 12, pak s Tereskou do Londýna a nakonec se zájezdem do Tel Avivu. A to je létání za celý můj život. A Jonáš to samé stihne v 16 letech za 16 dní. Připadají různé myšlenky, ale nakonec nemáme strach, protože víme, že on je v těch nejlepších rukách. On je v dobrých rukách. Ester byla velmi odvážná. A my se potřebujeme učit této odvaze, dělat v životě správné věci, i když se bojíme, i když máme strach, i když se nám do toho nechce, ale stejně do toho jdeme. Protože pro odvážné lidi je připraveno určité požehnání, které ti bázliví nikdy neprožijí. A my se musíme naučit mít odvahu dělat správné věci, vlastně vycházet ze své komfortní zóny. Pro nás, manželko, je toto víc ze své komfortní zóny. Já jsem říkal manželce, no kdybys viděla, co nás všechno čeká, tak ho tam v životě nepošleš. Ale prostě poslali jsme. A nyní posouváme ve víře hranice toho, co je v našem životě možné. A tak já nevím, s čím dneska ráno přicházíte vy, jaké současné výzvy musíte ve svém životě čelit. A já vím, že každý z vás máte svůj příběh a svoje obavy, svoje strachy, a teď jsou před vámi prostě výzvy, kterým vy musíte v svém životě čelit, ale moje poselství dnes ráno je prostě nebojte se, nemějte z toho strach. Buďte smělí, buďte odvážní, ve víře a nebojte se, protože na to nejste sami, protože se nemusíme bát, protože ten, který je s námi, je velmi silný a mocný a Mordochaj říká, přijde úleva, přijde osvobození, od někud přijde úleva vysvobození. Ve skutečnosti není nikoho silnějšího a mocnějšího, než máme my. Protože on je tvůrce našeho života, on je tvůrce našeho světa, ve skutečnosti on je tvůrce celého vesmíru. A on má veškerou moc nás zachránit. A zachovat náš život. On je takový, on je život. On je dárce života. A proto se nemusíme ničeho bát. Takže všichni táborníci, všichni, kdo jste dopluli tou plavbou jitřního poutníka, té lodi, krásné kormidlo máte, to se mi opravdu líbí, ale i všichni ostatní, ať je před vámi cokoliv, Postavte se zpříma, zvedněte hlavy, narovnejte se a pamatujte na Ester. Před ní stála neskutečná zkouška. Nikdo z nás si neumíme představit to, co Ester zažívala. Ale i my prožíváme své zkoušky. Možná ne tak extrémní, ale jdeme v duchu Ester. Jdeme v tom božím duchu, který Ester naplnil. A s modlitbou přímo vstříc vykročme tomu, co nás čeká. Ať se nám to zdá jakkoliv v životě těžké. A Bůh mu z nás slibuje. Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám. Náš drahý Otče v nebesích, děkujeme, jak velký a úžasný jsi Bůh. Děkujeme, že naše děti mohly prožít tábor, na kterém se nikomu nic nestalo, kde nebyl nějaká nemoc, nějaký úraz, nějaké problémy, že to všechno zvládli a že to mohlo být v pohodě. Pane, věříme, že to je obrazem i pro všechny z nás, který přicházíme, procházíme různými zkouškami, výzvami našeho života. Ale věříme, že jednoho dne se ohledneme na náš život, jako na ten tábor. A budeme ti děkovat za to, že i když jsme čelili těžkým věcem, ty jsi nás vším provedl, zachoval nás, ochránil. A že ta sláva, kterou jsi pro nás připravil, jak jsme dneska ráno četli, je nesrovnatelná s tím zápasem, zkouškami a utrpením, které musíme prožít na této zemi. Děkujeme, Pane, že jsi pro nás připravil nádherné věci, veliké věci. A tak zpříma narovnaní chceme jít dál ve víře, učit se z životů Mordochaje a Ester a očekávat na všechny ty dobré věci, které si jako úžasný a milující Bůh připravil pro každého z nás. A každý, kdo tomu věří, ať řekne Amen.